hava tolqunları da Azadlik Radiosu.
Xayrli tong, Azadlik Radiosu tong eshitirishlarini boshladi. Bugun 15 aprel seshanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldida to'lqin. Kunning so'nggi xabarlari qisqa satrlarda. AQSh prezidenti Rossiyaning Ukraina sharqidagi ayirmachilarga yordam ko'rsatayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Nigeriyada ro'y bergan portlashda 71 kishi halok bo'ldi. Ozarbayjonning Neftchi klubida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik futbolchi jiddiy jarohat oldi. Endi voqealar tafsilotiga o'tamiz. AQSh prezidenti Barak Obama rossiyalik hamkasbi Vladimir Putin bilan telefon orqali so'zlashuvi chog'ida Rossiyaning Ukraina sharqidagi ayirmachilarga yordam ko'rsatayotgani yuzasidan chuqur tashvishda ekanini bildirdi. Bu haqda bildirgan Oq uy ma'lumotiga ko'ra, Obama shuningdek, agar Kreml Ukrainadagi harakatlarini davom ettirsa, Rossiyaga nisbatan yangi choralar ko'rilishini bildirdi. AQSh prezidenti rossiyalik hamkasbini qurollangan Rossiya parast guruhlar orasidagi o'z obro'sidan foydalanib, ularni Ukraina sharqidagi egallab olingan binolarni tark etishga ko'ndirishga chaqirdi. Shu bilan birga Obama yuzaga kelgan tanglikni yumshatish uchun Rossiya Ukraina chegarasi yaqinida to'plagan harbiylarni olib ketishni kerakligini aytgan. Avvalroq Kreml tarqatgan ma'lumotga ko'ra, Putin Obamaga Rossiya Ukraina sharqidagi vaziyatga aralashmayotganini bildirgan. Kremlning bildirishicha, Vladimir Putin Rossiya agentlarining Ukrainadagi namoyishlarga aloqasi borligi haqidagi ma'lumotni asossiz deya rad etgan. Nigeriya poytaxti Abujada mahalliy avtobus stansiyasida ro'y bergan portlash oqibatida 71 kishi halok bo'ldi, 124 odam jarohatlandi. Portlash 14 aprel kuni ertalab yuzlab odam ishga ketayotgan paytda ro'y berdi. Portlash uchun hech kim mas'uliyatni o'z zimmasiga olgani yo'q, lekin gumon mamlakatda bunday xurujlarni avval ham sodir etgan Boko Haram islomiy jangari guruhiga tushmoqda. 2011 yilda ikkita mashinaga o'rnatilgan bombani Abujadagi BMT idorasida portlatilishi uchun mas'uliyatni ayni jangari guruh o'z zimmasiga olgan edi. O'sha hujumda 20 dan ortiq odam halok bo'lgan edi. AQSh mudofa vazirligining bildirishicha, Rossiya qiruvchi samolyoti Qora dengizdagi AQSh harbiy kemasi yaqindan bir necha bor past balandlikda uchib o'tgan. Pentagon matbuot kotibi Rossiyaga tegishli harbiy samolyotning bu harakatlarini provokatsion va noprofessional deb baholadi. Voqea 12 aprel kuni ro'y bergan. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Rossiyaning Su-24 uchuvchi 10 apreldan beri Qora dengizda suzayotgan AQSh hujumchi kemasi yaqindan 12 marta past balandlikda uchib o'tgan. Su-24 qurolsiz bo'lgan aytilmoqda. Bortida vertolyotlar bo'lgan AQSh harbiy kemasi ayni damda Ruminiya portiga kirgan. Bu voqea Ukrainaning Qrim yarimoroli Rossiya tarafidan anneksiya qilinishi ortidan Moskva va Vashington o'rtasida yuzaga kelgan tanglik paytiga to'g'ri kelmoqda. Kreml matbuot xizmati Rossiya prezidenti Vladimir Putin Ukraina sharqidagi vaziyatni qattiq tashvish bilan kuzatmoqda deya bayonot tarqatdi. Prezident matbuot kotibi Dmitriy Peskovning 14 aprel kuni bayon qilishicha, Rossiyaning yordam berishini so'rab Ukrainaning sharqiy mintaqalaridan Putinga shaxsan yuborilgan ko'plab murojaatlar kelmoqda. Peskov Rossiyadan aynan qayinda yordam so'ralayotgani xususida tafsilotlarni izohlamadi. Kremlning bu bayonoti Rossiya parast ayirmachi guruhlar Ukraina sharqiy mintaqalarida hukumat binolarini egallab olgan paytga to'g'ri kelmoqda. G'arb davlatlari Moskvaning bo'hronni avj oldirayotganlikda ayblamoqda. Ozarbayjonning Neftchi futbol klubida faoliyat yuritayotgan o'zbekistonlik futbolchi Bahodir Nasimov jarohati tufayli mavsum so'ngigacha maydonga tusha olmaydi. Bu haqda xabar bergan stadion.uz nashriga ko'ra, O'zbekiston milliy terma jamoasi hujumchisi Nasimov Ozarbayjon chempionatining 30-chi turi bahsi oldidan o'tkazilgan mashg'ulot vaqtida jiddiy jarohat olgan. Shu tariqa o'zbekistonlik legioner chempionatning qolgan 6 o'yini hamda Kubok bahslarida maydonga tusha olmaydi. 27 yoshli o'zbekistonlik futbolchi Neftchi safiga 2011 yili kelib qo'shilgan va joriy mavsumda 6 gol bilan jamoasining eng yaxshi to'plari bo'lib turibdi. Neftchi klubi ayni damda Ozarbayjon chempionatida 3-chi pog'onani egallab turibdi. Aziz tinglovchi, Ozodlik radiosida tonggi xabarlarni tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlar tafsilotlari bilan ozodlik.org veb-saytimizda tanishingiz mumkin. Bizlarni klassnik.ru, facebook.com va twitter.com kabi ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatib borishni unutmang. Mikrofon oldida to'lqin bo'ldi.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi
radiosining sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayn. Siz bilan ochiq suhbatlarimiz. Ko'ramiz bugungi suhbatimiz qanchalik ochiq bo'lishini. Dasturni Kamin Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukr e'tiboringizga havola qilmoqdamiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlaynga xush kelibsiz. Bu demak siz uchun gapiradigan bir soatlik imkon. Hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, bugun muhokama qiladiganimiz mavzu yuzasidan o'z fikr mulohazalaringizni jonli efirda ifoda eting. Buning uchun yana takrorlayman, Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozod ovoz Skype manzillaridan foydalaning. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda borayotgan Facebook, Odnoklassniki va Twitterda borayotgan ayni mavzudagi mubohasada ishtirok etib, o'z fikr mulohazalaringizni yo'llang. WhatsAppga o'z kuzatishlaringizni, mabodo internet orqali, ya'ni Skype orqali suhbatimizga qo'shilish imkoni bo'lmasa, telefon raqamlaringizni yuboring. O'zbekistonda xorijga chiqishi cheklangan toifalar ro'yxati uzayib bormoqda. O'zbekiston Shimoliy Koreya modeliga o'tmoqdami? Ozodlik onlaynning bugungi sonida siz bilan ana shu mavzuda suhbatlashamiz.
Ana shunday keskin bir ravishda savolni qo'ydik. Ko'ramiz, qanchalik Shimoliy Koreyaga yaqinlashyapmiz yoki aksi, biz ancha uzoq bo'lishimiz ham mumkin va hech qachon yetib bormasligimiz mumkin o'sha olis Shimoliy Koreyagacha. Dasturimizni muntazam kuzatayotganlar bilishadi, dasturimiz davomida siz biz bilan bevosita bog'lanishingiz mumkin. Buning uchun Skype manzillaridan foydalanish siz iltimos hozir qo'ng'iroq qiling, chunki dastur oxiriga 5 minut qolganda qo'ng'iroq qilsangiz albatta imkoniyat bera olmaymiz, keyin xafa bo'lib yurasiz. Demak, eslatamiz, siz biz bilan o'z fikrlaringizni o'rtoqlashishingiz mumkin va ekspertlarimizga savol berishingiz mumkin. Dasturimizni jonli efirda eshitish imkoniyatlari juda ko'p. Sunniy yo'ldosh o'rnating antennasini, agar o'rnatmagan bo'lsangiz Aziyasat, Hotbird, Yamal sunniy yo'ldoshlarida bormiz jonli efirda. Mobil telefonlarda, Android telefonlarda, iPad, iPhone'larda bormiz. Juda oson, ilovamiz o'rnating uchun. Bundan tashqari kompyuter orqali eshiting, TuneIn Radio degan ilovani o'rnating, Facebook, Odnoklassnikidan bizni kuzating va eshiting va ko'ring albatta YouTube'da bizni. Agar bizni yaqinroq ko'rmoqchi bo'lsangiz, YouTube portalida bizning yuzlarimizni ham ko'rishingiz mumkin. Bu Ozodlik onlayn eshitirishi.
Alisher aytmoqchi, agar kimdadir mana shu suhbatda ishtirok etish va uni eshitishga xohish bo'lsa, mana ko'rdingizki, yo'llari juda ko'p. Shulardan qaysidir biri siz uchun qulaylik tug'diradi degan umiddamiz. Demak, bugungi dasturimiz mavzui yana O'zbekiston Shimoliy Koreya yo'lidan ketmoqdami?
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype, ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlikning jonli interaktiv muloqoti Ozodlik onlaynga eltuvchi eng qisqa yo'l. Marhamat, hozirdanoq ana shu Skype manzillarimizga qo'ng'iroq qilishni boshlang yoxud WhatsAppdagi Alisher eslatib o'tar raqamimizga o'z
eslatamiz, faqat albatta yozib olishingiz kerak bo'ladi.
Siz bilan bog'lanishga harakat
qilamiz. Murakkabroq bir raqam +42 0 724 971 539.
Demak, agar sizda internet orqali bog'lanish imkoni bo'lmasa, men onlaynda gapirmoqchiman degan SMS yuborsangiz, balki fursatim bilan sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilib, fikrlaringizga imkon beramiz. Demak, O'zbekiston Shimoliy Koreya yo'lidan bormoqdami? Bugungi suhbatimiz mehmonlari, demak, muloqotimiz boshidan shu mavzuga oydinlik kiritishga bizga yordam beradilar. O'zbekistondagi vazirlik darajasidagi O'zdon mahsulot aksionerlik shirkatining sobiq bosh raisi Olim Otayev hamda muxolifat faoli shoira Dilorom Ishoqova bugungi suhbatimiz mehmonlari. Assalomu alaykum Olim aka, Dilorom opa.
Assalomu alaykum.
Rahmat vaqt topib suhbatimizda qatnashayotganlaringiz uchun.
Rahmat.
Demak, bugungi savolimiz biroz provokatsion bo'lishi mumkin. Alisher aytmoqchi, Shimoliy Koreya qayerda, O'zbekiston qayerda degan e'tirozni bildiruvchilar ham yo'q emas, ammo shu suhbatimizga aynan shu mavzuni tanlashimizni ehtiyojini ko'targan bir narsani aytib o'tmoqchi edim. Birinchidan, O'zbekiston va Shimoliy Koreya dunyoda chiqish vizasi joriy qilgan ikkita davlat, ya'ni O'zbekistonda va Shimoliy Koreyada saqlanib qolyapti. Hatto Kubada, hatto Turkmanistonda yo'q chiqish vizasi degan tizim. Ikkinchidan, O'zbekiston va Shimoliy Koreya o'z aholisini mamlakat ichkarisidagi harakatlanish erkinligini cheklagan davlatlar hisoblanadi. Xususan, ikkala davlatda ham mamlakatning boshqa viloyatlarida yashovchilarning poytaxtiga kelib, erkin yashashi va ishlashi uchun jiddiy to'siqlar o'rnatilgan. Uchinchidan, mana O'zbekistonda keyingi bir yil davomida O'zbekistondan kelayotgan xabarlarga qaraganda, keyingi yillar davomida xorijda, xususan Rossiyada ishlayotganlar mamlakatga qaytgandan keyin maxsus suhbatlardan o'tmoqda, nima faoliyat bilan shug'ullangani to'g'risida tilxatlar yozib berishmoqda. Shimoliy Koreyada ham xorijga chiqqan har bir odam potensial vatan xoini hisoblanadi va mamlakatga qaytgandan keyin jiddiy, demak, murakkabliklarga duch keladi va mana endi ozodlikka kelayotgan xabarlarga qaraganda, O'zbekistonda maxsus ruxsatnoma, chiqish vizasidan tashqari yana maxsus ruxsatnomasi bo'lmasa xorijga chiqishi, demak, cheklangan toifalar ro'yxati ko'paymoqda. Vrachlar, demak, jurnalistlar va mana so'nggi xabarga qaraganda O'zbekistondagi davlat, tijorat va hatto xususiy bank xodimlari mana shu cheklangan toifaga kiritilgan. Bu ham aynan Shimoliy Koreyada mavjud tizim. U yerda ham mamlakatdan chiqishning bir qator, demak, pog'onalari, bir qator qatlamlari bor va bu ham bizga O'zbekistonning Shimoliy Koreya yo'lidan ketayotgani to'g'risidagi shubhalarni qaysidir ma'noda o'rtaga qo'yishga imkon yaratdi. Demak, Olim aka, Dilorom opa, mana shu munosabat bilan bugungi suhbatimizni aynan shu mavzuga bag'ishladik. Olim aka, dastlab sizdan boshlasak, siz o'sha vazirlik darajasidagi shirkatga rahbarlik qilganda ham O'zbekistonda xorijga chiquvchi nima deymiz, maxsus kategoriya bo'lardi, ya'ni maxsus ruxsatnoma bilan chiqadiganlar va ular qaysidir ma'noda o'sha mustaqillikdan beri mavjud bo'lib kelgan bu kategoriya ro'yxat davlat siriga aloqador deb ko'rilgan vazirliklar, boshqarmalar, idoralar rahbarlari va ularni adashmasam birinchi o'rinbosarlari edi. Nima uchun bugun 2014-yilga kelib O'zbekiston prezidenti mana shu ro'yxatni uzaytirish, bu toifani ko'paytirishga qaror qildi? Buni taqozo qilgan asosiy sabab sizningcha nima? Marhamat.
Katta rahmat. Bu bo'layotgan hamma qarorlar, bu hammasi insonning huquqini qo'pol ravishda buzilishini tasdiqlaydi. Ya'ni konstitutsiyamizning 28-statyasini O'zbekistonda chiqqan Vazirlar Mahkamasida imzolangan qarorga asosan 6 yanvar 95 yildan berli hamma yashovchi 18 yoshiga to'lgan insonlar hammasi bemalol chetga chiqib qaytib kelishiga hammasiga hamma imkoniyat yaratilgan. Endi shunga qaramasdan, endi bu odamlarga kimki davolanishga, kimki o'qishga, kimki ishga, kimki ko'chib ketishga 15 kunning ichida hali pasporti bilan anketasiga qarab, o'sha murojaatnomasiga qarab stiker qo'yib, averdan 2 yillik ruxsat berib, o'sha 2 yil ichida bir necha marta chet davlatga chiqib kelishiga insonga huquq berilgan. Endi ko'chib ketadigan insonlarga shu hali hujjatlari ko'proq bo'lganligi hisobiga 1 oy muddat berilgan. Shu muddat ichida pasporti bo'lmasa, pasportini to'g'rilab berib, ruxsatnoma berib, o'shanga muddat qo'ymasdan o'sha ruxsatini berishi lozim edi. Endi shunga qaramasdan mana bu 5-mart 2014-yilda chiqqan qarorlarga asosan bu mutlaqo keyingi mana bu ishga borib kelayotgan insonlarga oq yo'l tilab ularga imkoniyat yaratib berish o'rniga to'sqinlik qo'yishdi. Men hech qanday bu
Olim aka, mana shu uzr, davlat tizimlarida bularni aksariyat ishlaydigan odamlar va hokimiyat va davlat tizimidagi va prezidentning qarorida aniq qilib aytilganki, bu davlat sirlarini qo'riqlash, O'zbekiston milliy manfaatlarini himoyalash uchun. Aynan mana shu davlat sirlariga aloqasi qanchalik bor deylik, oddiy bank xodimi
albatta
yoki jurnalist.
Albatta, masalan, meni bilishim bo'yicha shu O'zbekistonda bo'layotgan kamchiliklarni bu ko'pisi haqiqatdan davlat siriga ega deb aytish. Masalan, siz aytib o'tganday mana vrachlarni oladigan bo'lsak, ular oddiy vrach ham o'sha katta kamchilik, katta sirlarga ega bo'lib, katta kamchiliklarga yo'l qo'yadi. Bu narsalarni o'sha yerda yashayotgan, asosan o'sha Surxondaryoda yashayotgan, Qoraqalpog'istonda yashayotgan, Xorazmda yashayotgan vrachlar, insonlar hatto butunlay o'sha hamma kamchiliklardan xabari bor. Bu esa ekologiyani hisobiga diagnozlarni o'zgartirish va hokazo, bu yerda katta bu buni tagida katta muammolar, katta davlat sirlari ega. Mana shuning uchun ko'pchilikka mana shu masalalar hozir to'sqinlik qilinadi.
Rahmat olam aka. Dilorom opa, mana nahotki O'zbekistonda davlat siri uzilib qoldi shekilli, Dilorom opa bilan aloqa.
Dilorom opani o'laymiz albatta.
Mana ungacha bo'lmasam tinglovchilarimiz bo'lsa.
Aha, Aziz degan tinglovchimiz bor. Aziz, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Sal balandroq gapirasiz, marhamat. Bugungi mavzudan xabaringiz bor. Mana O'zbekistonda davlat siri shu qadar ko'payib ketyaptimi? Va ertaga agar bu sirni qo'riqlash kerak bo'lsa, butun aholini xorijga chiqishini taqiqlab qo'yishga to'g'ri kelmaydimi?
Endi opa, bu yerda ko'proq hozir akamiz ham aytdi. O'zbekiston Respublikasining 28-moddasida mana shaxsiy huquq va erkinliklar bobida, ya'ni 28-moddasida quyidagicha yozilganda: O'zbekiston Respublikasi fuqarosi respublika hududidan bir joyga yoki ikkinchi joydan ko'chish huquqiga ega. O'zbekiston Respublikasiga kelish va undan chiqib ketish huquqiga egadir. Qonunda belgilangan cheklanishlar bundan mustasnodir deyilgan. Ya'ni bu konstitutsiyamizning mustahkam emasligidan dalolat beradi.
Demak, qonundagi cheklov konstitutsiyadagi haqlarni bekor qilyapti.
To'g'ri, konstitutsiya degani mana shu ega degan joyda tugaganda edi, qonunda ko'rsatilgan boshqa nimalar u lishni narsa. Qonun bizning oliy narsamiz, misol uchun konstitutsiyaga asoslangan holda biz qonun yaratyapmizmi? Demak, faqat va faqat biz konstitutsiyani tan olishimiz kerak. Konstitutsiyaga nima haqqi bor? Boshqa qonunlarni qo'shishga, boshqa qonunlarni rukash qilishga haq huquqi yo'q.
Mana siz qiziq gapiryapsiz. Aytingchi, nimaga bugun O'zbekiston hukumatida shunaqa zarurat paydo bo'ldi? Ya'ni shu tashqariga chiqishi cheklangan toifalarni nimaga ko'paytiryapti?
Sabab men o'ylayman, O'zbekistonda hozir korrupsiya juda ham ortib ketdi. Hatto oddiy shifokorlarni aytadigan bo'lsak, oddiy shifokor ham katta korrupsiyani olyapti, jinoyat ochilib qolyapti, chet elga chiqib ketishi juda ham oson, chet elga chiqib yashirinib ketyapti. Mana shuni
demak, o'zbekcha korrupsiyaga qarshi kurash usuli deyapsiz.
Mana shu usul, menimcha, men buni qoralamayman. Vaqt keladi, bu bizning davlatdan balkim olib tashlanar, yo'q qilinar. Lekin hozir O'zbekistonda korrupsiya kuchli, o'shaning uchun mana shu narsa qo'yilgani menga ko'proq ma'qul.
Aha, rahmat, qiziq fikr bildirdingiz. Qaytamiz yana bu fikrga. Mana hozir Dilorom opa suhbatimizga qo'shildilar. Dilorom opa, Alo, eshityapsizmi? Nima bo'lyapti? O'zbekistonda davlat siri shu qadar ko'payib ketyaptimi? Uni himoya qilish zarurati paydo bo'lyaptimi? Birinchi savol va haqiqatda mana shu cheklash bilan shu davlat sirini, milliy xavfsizlikni himoya qilish mumkinmi bugungi mobil texnologiyalar asrida? Marhamat.
Bilasizmi, O'zbekistonda bittagina davlat siri bor. U ham bo'lsa, uni nihoyatda qashshoqligini hech kimga bildirmaslikka harakat. Ular o'zlari uchun buni yashirmoqchi bo'lishadi, uni bir xarob ahvolda ekanligini yashirishdan boshqa ularni harakati ham yo'q. Aslida nima uchun mana shu tashqariga chiqish bu qadar cheklanyapti? Nima uchun mana shu Shimoliy Koreya modellarini biz o'zimizga olyapmiz? Bu aslida o'sha sovet davridan qolgan chetga chiqish ham mana shu davrdan kelayotgan dastur. O'sha sovet davrida ham chetga chiqish juda muammo edi. Har bitta chiqqan odam bu yerdan necha idoralardan qog'ozlar olinar, borgandan keyin kelgandan keyin ham
maxsus suhbatdan o'tilardi,
yozilardi. Albatta u yoniga yana kimdir qo'shilib borarlardi. Yana biz o'shanga qaytib kelyapmiz.
Sabab nima? Sabab nima? Agar faqatgina shu qashshoqlikni bekitish bo'lsa, bugun oyni etak bilan yopib bo'lmaydi degan xalq maqoli bor.
O'zbekiston kimdir qashshoqlikni bekitamiz deb o'ylayotgandir. Lekin aslida mana shu chet elga qatnab televiziyadagi bir necha odam chet elga qatnab bir o'z hisobidan o'qitishga olib o'z hisobidan 3-4 kun olib chet ellarga borib, Turkiyaga borib, Xitoyga borib mayda chida olib kelib sotib yurganini bilib, ularni ham ishdan bo'lsa. Bu yerda mana shu odamlarni qo'lini to'ymaslik kerak, ro'zg'or o'tmaslik kerak, hamisha bo'lib beradigan o'sha
ozgina oyligiga shukr qilib o'tirish kerak. Dilorompa. Dilorompa, siz bilan uzr, hozir aloqa sifati ham xuddi Shimoliy Koreya bilan aloqa sifatiga o'xshab ketyapti. Yana balki boshqatdan bog'lanarmiz hozir, chunki uzilib qolyapti. Men
bilan bog'lanish menimcha osonroq bo'layotgan bo'lsa kerak shu kunlari. Har qalay, mana tinglovchilarimiz yozyapti, Beeline'dan chiqib bo'lmayapti, Ucell'dan eshitib bo'lmayapti. Ya'ni parallel ravishda telekommunikatsiya xorijga gapirish imkoniyatlarini cheklash ham o'sha siz aytayotgan liniyani agar davom ettiradigan bo'lsak. Yana tinglovchilarimiz bor. Michael biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Michael, mana mavzuyimizdan xabaringiz bor-a?
Ha.
Nimaga bunaqa ehtiyoj paydo bo'lyapti? 2014-yilga kelib, O'zbekiston mustaqilligidan qariyb 24 yil o'tib, nima uchun xorijga chiqishni cheklash kuchaymoqda?
Menimcha buni keragi bor bizga.
Nimaga?
Aholi chiqib ketyapti, yoshlar chiqib ketyapti, yangi yaxshi kadrlar chiqib ketyapti.
Lekin cheklov ular uchun bo'lmayaptida. Davlatda muayyan lavozimlar, yaxshigina ishlarda ishlayotganlarga tegishli bo'lyapti bu. Nimaga aynan shu toifalar?
Menimcha haqiqatan bu korrupsiyaga bog'liq. Korrupsiyada davlat mulkini talon-toroj qilib, o'g'irlab, shu chet elga chiqib ketyapti. Bu juda ham
shu yo'l bilan korrupsiyaga qarshi kurashish mumkinmi? Xo'p, mayli Antaliyaga dam olishga bormadi, Malayziyadan mol olib kelmadi, lekin o'sha pulni
mumkinmi gapirsam? Masalan, men hozir Ukrainadaman. Ukrainada hozir Ukraina byudjetida uzoq bilan 400 million pul qolgan, 400 million dollar bu Ukraina byudjeti. Nimaga buncha pul qoldi deb so'rasam, avvalgi hukumat tepasidagilar hammasi davlat mulkini talon-toroj qilib o'g'irlab chiqib ketgan. Shuning uchun bizning byudjetda hozir bir tiyin pul yo'q deydi Ukrainada.
Demoqchisizki, O'zbekiston byudjetidagi o'g'irliklarni cheklash yo'li sifatida davlat xodimlarining xorijga chiqishi cheklanmoqda.
Ha, xuddi shunday. O'zbekiston byudjetini talon-toroj qilishini oldini olish uchun.
Demak, qo'llaysiz-a bunaqa harakatni?
Albatta qo'llayman. Mana Ukraina misolida, hozir Ukraina byudjetida hech qanday pul yo'q. Har kuni inflyatsiya. Har kuni inflyatsiya, har kuni grivna tushib ketyapti, dollar ko'tarilyapti, narx-navo ko'tarilib ketyapti. Sabab byudjetda pul yo'q. Yevropa paysalga solyapti kredit berishdi, Rossiya paysalga solyapti. Ertangi kun noaniq, chunki
rahmat. Michael tushunarli, menimcha Ukrainadan chuqur tahlil qila olmasak kerak hozirgi dasturda. Bir ajoyib narsa aytildi, ikkinchi marta yangrayapti, korrupsiyani oldini olish. Yana endi biz korrupsiyani oldini olish uchun fuqarolarni shaxsiy erkinliklarini, ya'ni harakat erkinliklarini bo'g'ishni oqlashga o'xshab ketyapti.
Chiqish vizasini o'zi shunga qaratilgan.
Olim akaga savol bermoqchiman. Olim aka, bunday yondashuv to'g'rimi? Mana ikki kishi korrupsiyani oldini olish bilan izohlab, zotan O'zbekiston aholisini 1% umuman sayohat qilish qobiliyatiga ega. Bu qolgan 99% baralla chalpak chalib gap yo'q, chiqmasa ham o'sha 1% chiqmasin degan chalpaklar yangrayotgandek bo'lyapti.
1% dam olishga chiqadiganlar nazarda tutilsa.
Endi normal o'sha davlat idoralari xodimlarini nazarda tutyapman.
Olim aka, korrupsiyaga shunaqa cheklovlar bilan qarshi kurashish to'g'ri usulmi? Marhamat.
Endi bu qismon to'g'ridir, balki bu qilinayotgan narsalar, lekin korrupsiya byudjetni talon-taroj qilish, shu yerda bo'layotgan boshqa kamchiliklar juda bir hali yuqori qismda bo'lganligi uchun, bu boylikni olib chiqmaslik uchun, bu aytganingizdek 1%-2% insonlarga tegishlikdir, lekin qolgan insonlarga, qolgan hali borib pul topib Rossiya, Qozog'iston va hokazo davlatlarga borib bola chaqasiga, oilasiga pul topayotgan insonlarga nimaga to'sqinlik qo'yish? Bu narsaga hech qanday qo'shilib bo'lmaydi. Lekin korrupsiya, hali men o'zimni oldin ham aytib o'tdim, mana Dilorom opam ham juda yaxshi gapirdilar bu masala bo'yicha. Hamma joyda mana shu korrupsiya davlatni sirini saqlash maqsadida, shuning uchun haligi pastdagi insonlarda ham chiqmaslik usullari ko'rilyapti. Mana shu, chunki shunga haligi ikkinchi stupendagi ishlayotgan odamlari ham bu majburiyan qo'shilib ketyaptida. O'shaning uchun ularni chiqazishda ham man qilinyapti.
Rahmat. Har qalay baribir ham unchalik rozi bo'lmadim. Ya'ni davlat idorasi ishchisi xorijga chiqib, Antaliyaga chiqib dam olish, umuman davlat ishchisi bo'lmasa ham, deylik tijorat banki vakili, u
Alisher, balki sizni haligi sal fikringizga haligi o'zgartirish kiritish mumkin bo'lgan bitta jihat, hozirgina suhbatdan oldim mustaqil bir kuzatuvchi bilan gaplashdim. Toshkentdagi u kishi aytayaptiki, bu korrupsiyaga qarshi o'zbekcha kurash usuli. Aynan masalan bank xodimlari deyapsiz. O'sha bank xodimlarini aksariyati xorijga chiqib o'ziga bank hisob ochyapti. O'zbekistonda turli yo'llar bilan topgan pulini olib chiqib o'sha bank hisoblariga qo'yyapti yoki ko'chmas mulk sotib olyapti. Vrachlar, nima uchun aynan vrachlar dedim. Nima uchun aynan vrachlar desam aytyaptiki, O'zbekistonda sog'liqni saqlash nomiga bepul. Har bitta vrach O'zbekistonda katta korrupsioner deyapti. Va bular topgan o'sha qora yo'l bilan topgan pulini xorijga olib chiqib, xorij banklariga qo'yib. Men sizga birovni kuzatishni aytyapman. Va yana uchinchi toifa. Jurnalistlar va boshqalarga tegishli toifa. Bularni ham maxsus kategoriyalari bor. Aynan o'sha kategoriya.
Yo'q, har qalay biz hali hukumatning ushbu qarorida korrupsiyaga qarshi kurashish uchun bu o'zimizchalik
milliy xavfsizlik
o'zimizchalik nima deydi, spekulyatsiya qilayotganimiz bu, chunki hech kim pulini fizikski olib chiqib bir joyga joylashtira olmaydi, bilasiz, tamojada o'ta olmaydi, boshqa.
Endi
bu juda ham chiqadiganlarniki o'zi maxsus tasavvur qila olmayman, deylik markaziy bank vakili chumadaniga $1,000,000 taxlab aeroportdan chiqib ketayotganligini tasavvur qila olmayman, korrupsiya nuqtai nazaridan oladigan bo'lsa. Bu juda ahmoqlik, bunaqa agar qiladigan bo'lsa juda ham xursand. Men agar shunday ahmoqlikka aqli yetgan bo'lsa, lekin bizga aytilayotgani davlat sirlari. Davlat sirlari tashqariga chiqib ketmasdik. Chiqmaslik bilan
qarorida aynan davlat sirlari
izohlanyapti. Bu yerda undan ham katta ahmoqlikka mutaxassislar fikricha yo'l ochilyapti.
Alisher, fikrlarimizni bitta qisqa tanaffusdan so'ng davom ettirsak, bu Ozodlik Online. O'zbekistonda xorijga chiqishi cheklangan toifalar ko'paymoqda. O'zbekiston Shimoliy Koreya yo'ldan ketmoqdami degan savolga javob izlayapmiz. Marhamat, Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatimizda bevosita ishtirok eting yoxud WhatsApp'ga o'z telefon raqamlaringizni yuborsangiz, balki fursat topib sizga o'zimiz qayta qo'ng'iroq qilamiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
YouTube'da nafaqat bizni tinglash, balki tomosha qilish imkoniga ham egasiz. Bu Ozodlik Online O'zbekiston Shimoliy Koreya modeli yo'lidan bormoqdami degan savolga javob izlayapmiz. Darhol tinglovchilarimizga yana imkon bersak, Alisher, biz bilan
albatta aynan davlat siri haqida so'ramoqchi edim. Agar o'zlari ham qanaqadir nima deydi,
davlat siriga
aloqador tinglovchilarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qilib davlat sirlarini Ozodlik Online orqali ham bildirishingiz mumkin. Ya'ni buning uchun O'zbekiston tashqarisiga chiqib, cheklovlardan o'tishingiz shart emas. Bu yana bir anaqa yo'lki, ya'ni email bor, WhatsApp bor, Skype bor, marhamat.
21-asrda.
Qani ko'ramiz, davlat siri chiqarmikan? Menimcha chiqmasa kerak.
Assalomu alaykum.
Biz bilan BN degan tinglovchimiz aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz? Davlat siriga aloqador joylarda ishlaganmisiz?
Yo'q, davlat siriga aloqador joylarda ishlamaganman-ku, lekin
nima deb tushunasiz davlat sirini?
Davlat mafiyasi sirlari aloqa bor joylarini bilaman. Hozirgi mavzuda ham masalan davlat sirlaridan ular qo'rqayotgani yo'q, davlat mafiyasi sirlari tashqariga chiqishidan qo'rqayapti.
Yo'q,
mana shu sirlar.
Yo'q, qarang, o'rtoq Biyen, men savol berib yuboray. Siz agar shu sirlarga aloqangiz bo'lsa, O'zbekistondan chiqishingiz shartmi shu sirlarni oshkor qilish uchun, fosh qilish uchun? Yo millionta yo'llarini bilmaysizmi?
Yo, endi har xil yo'q, bitta masala bo'lishi mumkin-da. Ayrimlar masalan, hozir davlat xizmatidagi odamlarni aytaylik, masalan, ko'pchiligi o'sha joniga ham tep ketdi masalan-da, ko'pchiligi ham o'sha tushunib turibdi, bo'ldi, jar yoqasiga yetib keldi bu davlat. Ular keyin ayrim o'sha fosh qilib, poraxo'rliklarni, bu tuzumni zolimligini fosh qilish mumkin bo'lgan sirlarni bilishadi. Ular agar tashqariga chiqib qolsa, ular masalan mehnatkashlarga o'xshab qora ish qilishni xohlashmaydi. Ko'pchiligi to'g'ri borishadi-da, yordam so'rashadi, boshpana so'rashadi-da, bu sirlarni qo'shib bichib ochishmoqchi.
Yana o'rtoq Biyen, bu legal chiqayotganlarga taalluqli. Ya'ni agar O'zbekistondan tashqariga chiqib siyosiy qochqinlikda olmoqchi bo'lsangiz, buning uchun SMBdan yordam so'rashingiz shart emas. Ya'ni ulardan chiqish vizasi talab qilishingiz shart emas. Qozog'istonga chiqishingiz, Rossiyaga chiqishingiz va u yerda BMTga murojaat qilishingiz kifoya. Ya'ni shu ma'noda ham mantiqqa mos emas bu.
Keyin masalan shu siz aytayotgan narsangiz, davlat mafiyasi degan iborani qo'llayapsiz. Shu davlat mafiyasiga har qanday bank xodimi, har qanday vrach, har qanday jurnalist aloqadormi O'zbekistonda? Bu
albatta, albatta. Nima deganda, oddiy masalan, bog'cha mudirasini olaylik. Bog'cha mudirasi o'zini vaqtida o'sha rayonni deymizmi, rayonoga pul yig'ib olib chiqib beradigan anaqasi bor, to'lov puli bor. Bu narsa masalan hammaga ma'lum, bilishadi. Yoki masalan o'sha bolnitsa deylik, o'sha kasalxonani mudirasi ham o'sha tepaga olib chiqib beradi pulni. Bu narsa oddiy holga aylanib bo'lgan.
Xo'p, agar bu mantiqdan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekiston fuqarosini istalgan bittasi davlat siriga aloqador bo'lib chiqadi va ularni hammasini tashqariga chiqishni to'xtatish kerak bo'ladi. Shu yo'ldan ketamizmi bu yog'iga, nima deb o'ylaysiz?
Endi istalgan deb ayta olmayman-ku, ko'proq hozir bular o'sha taqiq qo'yayotgani o'sha yuqoriroq lavozimdagilarga taqiq qo'yishyapti-yu, ular ko'proq sirni bilishadi. Ana o'sha uchun ham ular taqiq qo'yayapti. Fosh, ko'p narsa fosh bo'lishidan qo'rqishadi. Hozir O'zbekiston yopiq davlat, xuddi Shimoliy Koreyaga o'xshagan. Ko'pchilik chetda ko'p narsani bilishmaydi, chiroyli rang berib ko'rsatishyapti. Bu narsalarni juda ko'pi fosh bo'lishi mumkin. Bu mana shu narsadan ham bular xavotir. Keyin aql bor ozgina shu davlat ishida ishlayotgan odamlar ham chiqib ketishidan menimcha bular xavotiryapti. Ozgina borib o'tdi, havosini sezgandan keyin ko'pchilik sekin bu yoqqa telefon qilib yoki o'z borib chamadonini yig'ishtirib qolishi mumkin hozirgi ahvolda.
Ana yaxshi fikr bo'ldi, lekin baribir ishontira olishmadi ko'p tinglovchilarimiz. Hali ham mani savollarim ko'p. Oxirgi jumla juda qiziq chiqdi. Ya'ni xorijga chiqib, u yerda yaxshi hayotni ko'rib, balkim O'zbekiston hukumati davlat sirlarini chetga sizishdan qo'rqmayotgandir. Balkim davlat ishchisini chetga chiqib, u yerdan
ish topishidan.
U yerdan hayotni ko'rib, havas qilib qaytishidan
yoki qaytmasligidan yillar bo'ladi-yu, Alisher endi. Nima deylik masalan, oddiy haqiqatku yillardan beri O'zbekistonning istalgan fuqarosi afsuski o'sha chiqish vizasi degan tizimdan o'tgandan keyin xorijga bemalol chiqib kelayotgan edi. Ko'rib kelyapti, bu yangilik emas.
Qani keyingi yo'lovchimiz ishontira olarmikan o'z pozitsiyasiga?
Marhamat.
Timur biz bilan aloqada. Timur.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xo'sh, mana shunaqa ehtiyoj qayerdan paydo bo'ldi? Nima uchun hukumat mana shunaqangi cheklovga o'zida ehtiyoj sezyapti? Marhamat.
Endi buni sababi yosh kadrlar chiqib ketyapti. Buni davlatimiz o'zi hech qanaqa siri ham yo'q o'zi. Sirini ochadigan narsani o'zi qolmadi-ku o'zi. Hech narsasi bo'lmasa, zavodlar tomon bo'lgan. Kadrlar yo'q, yosh kadrlar hammasi chiqib ketyapti Rossiyaga. Ishni o'zi yo'q. Oylik bilan ta'minlab berolmayapti. Daje pensionerlar pensiyasini ololmayapti. Svet yo'q, gaz yo'q. Paxtasini ertaga kim teradi uni?
Yo, shularning hammasi sirda endi. Ya'ni
endi u ochiqdan ochiq ko'rinib turgan narsa-ku, endi menga qarang, odamlar qandaydir yashash kerak-ku.
Bunaqa paytda eshiklarni yanada kengroq ochib qo'yish kerak emasmi masalan? Mayli, mana oylik bera olmayapman, pensiya bera olmayapman. Sizlarni och qolmasligingizlarning bitta yo'li qolyapti, u ham xorijga chiqish, o'sha yerdan ish qidirish. Marhamat deb. Aksincha chiqish vizasini ham bekor qilish kerak emasmi?
Endi bu endi ularda endi unisini bilmadim. Endi yosh kadrlar mana endi manevaki davlatni ko'rib qanday yashash bilan yashash farqi bor-ku endi. Bu yerda qanday yashayapti, bu yerda qanday yashayapti, qanday yurish, turish.
Yosh Vohobjon, o'zingizga o'zingiz qarshi chiqyapsiz. O'zi yosh kadrlarga ish bo'lmasa, yosh kadrlarning chiqqani nima-yu, chiqmagani nima? Lekin bir qiziq narsani aytdingiz. O'zi sir bormi degan ma'noda. O'zi birinchidan o'zi sir bormi, ikkinchidan xorijiy davlatlarni O'zbekistondagi siri qiziqtiradimi? Misol, yadroviy quroli bo'lmasa, mintaqaviy tahdid tug'dirmasa, Amerikaga Afg'onistondan chiqib ketish imkoniyatini bergan bo'lsa, ya'ni kim qanaqa siri bilan qiziqishi, ya'ni
shuni aytaman, hech qanaqa siri yo'q. Militsiyalar ishini tashlab kelayotgan bo'lsa, doktorlar ishini tashlab kelayotgan bo'lsa, qaysi bir yaxshi tarafi bor O'zbekistonning? Aytadi. Ko'zga ko'rinadigan, kecha anonda kompyuterda ko'ryapman, mashinani ko'rsatyapti, Andijondan chiqarayotgan mashinani kimdir shu saytga tiqibdi, qanchadir mashin chiqaryapti, O'zbekistonda 6 xil, 7 xil, boshqa biron bir yaxshi tarafi, bir O'zbekiston yaxshi tarafi yo'q ko'zga ko'rsatadigan.
Lekin shunday bo'lsa-da, xorijga chiqib odamlarni ko'zi ochilib to'q bo'lishiga imkon yaratish fikridan yiroq deb
boshqa iloji qolmadi, xalqni boqolmayapti.
Xo'p, yana aytaman, shunday vaziyatda yopish chegarani choramı yoki aksincha muammoni yanada chigallashtiruvchi keyingi qadammi?
Endi chigallashtiradi, bu конечно chigallashtiradi. Endi yaqda mana u Ukrainada mana shunda qo'zg'olonlar boshlanadi. Endi qo'zg'olon bizda qilishi qiyin, chunki har bitta odam, har bitta oilada nechta odam bo'lsa, rayon militsiyasini chotida turadi. Kim qayerda nima ish qilyapti? SMNni chotida turadi. O'zbekiston shunchalik odamlardan o'sini sharoitini qanday, nima bilan shug'ullanadi? Hamma narsasi SMB, prokuratura, militsiya xonani chotida turadi.
Rahmat sizga. Savob bo'ling,
navbatdagi tinglovchimiz. Rahmat, yaxshi fikrlar bo'ldi. G'anijon biz bilan aloqada. Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
G'anijon. Yaxshimisiz, qalaysiz?
Rahmat, yaxshimisiz.
Nimaga buni? Mana siz bilan ko'p gaplashamiz. Siz yaxshi bilasiz. Bugun O'zbekistonning eng tepasida o'tirganlari o'zlarining oilalari bugun xorijda yashayapti. O'zlarining farzandlari xorijda joylashib, muqimlashib bo'lgan. Shunday vaziyatda bu qarorlar aynan O'zbekiston hukumatini xizmatini qilib kelayotgan toifa manfaatlariga qarshi emasmi? Ya'ni bir ichki norozilikni kuchaytirish mumkin bo'lgan bir qadam emasmi?
Yo, buni hozir menimcha sabablarni qidirishimiz kerak. Birinchi sababi, menimcha O'zbekistondan tashqariga chiqqan odam qandaydir bu nima deydi, ozodligini yoki erkin qushi qadriga hali nafasini biladi. O'zbekistonga bu narsa birinchidan kerak emas. Ikkinchi sababi, O'zbekistondan tashqariga chiqqan odam O'zbekistonda tuzoqroq ishlashi mumkin, tuzoqroq pul topishi mumkin, taqqoslashni boshlaydi, xuddi ozod navigatorga o'xshab. Bu narsa O'zbekistonga kerak emas. O'zbekistonning sirlari degan ma'noda menimcha umuman noto'g'ri, chunki agarda ozgina telekommunikatsiyani tushungan odam sirlarini olib chiqish menimcha bu.
Yo'q, o'zi sirlar kerak bo'lgan, agar qaysir xorij razvedkasiga kerak bo'lsa, mana Snowden hammasini fosh qilib o'tiribdi. Kerak bo'lgan joydan turib oq hamma suhbatlarni eshitib, yo WikiLeaks ko'rsatdi mana.
Balkim keyingi qadam O'zbekistonni internetdan uzishdir. Yo'q, qiziq narsa bo'lyapti G'anijon. Men sizning fikringizni so'ramoqchiman bu bo'yicha. Mana SSR davrida bir narsalar mantiqli edi. Ya'ni SSR Sovet
Sho'ro
fuqarosiga tashqariga chiqish imkoniyati berilmagan ekan, shunga muvofiq telekommunikatsiyalar ham yo'q edi. Ya'ni jismoniy tashqariga chiqmaslik jismoniy shu davlat sirlarini berkitish bilan bog'liq edi. Va hokazo, bundan tashqari Sovet ittifoqining sirlarini
hududini ham aytingda, SSR hududining ichkarisida erkin harakatlanish mumkin edi va bu hudud dunyoni qariyb bir
endi hozir ham qaysir ma'noda shu hududda harakat bor. Ya'ni millionlab mehnat muhojirlarimiz Rossiyada, Qozog'istonda ekanligini soqit qilmasligimiz kerak e'tibordan. Lekin umuman mantiq bor edi Sovet ittifoqida. Jinnicha bo'lsa ham mantiq bor edi. Mana endi O'zbekistonda mana shu narsa mantiqsizligini qanday izohlaysiz?
Mantiqsizligini shunday izohlasa bo'ladiki, birinchi, men 1-2 oy oldin Bangkokga uchib keldim, bilasizmi? Katta Boeing samolyotida 20 kishi uchib keldik. Menga ishonasizmi gapimga?
Kimmi? O'zbekiston havo yo'llarimi?
O'zbekiston havo yo'llarini katta 200 kishidan oshiqroq oladigan samolyotda 20 kishi uchdi. Mana shu kerosinni ham pulini qoplamasa kerak deyman.
Mutlaqo qoplamaydi.
Agar ertaga bu O'zbekistonni ne to'liq agar chatga chiqarishi to'xtaydigan bo'lsa, birinchi sal oyoqda tikka turgan O'zbekiston havo yo'llarida pachog'i chiqadi. Ikkinchi, O'zbekistondan chet davlatdan kirayotgan 6.5 milliardcha faqat Rossiyadan pul kirdi. Ha, bu unaqa davlatlardan nechtasi o'zbeklar ishlayapti. Ularni puli to'xtaydi. O'zbekiston o'ziga o'zi choq qaziyotganga o'xshayapti men nazarimda. Nima qanaqa maqsad qo'yilgan, unga aqlim yetmayapti.
Mana hozir suhbatimizdan oldin gaplashgan o'zbekistonlik sharhlovchi aytdiki, bundan asosiy maqsad milliy xavfsizlik xizmatini mamlakat aholisini o'sha bo'yiniga solingan sirtmog'ini yanada tortish, yanada toraytirish. Oxir oqibat bu maxsus ruxsatnomani ham yana milliy xavfsizlik xizmati berish kerak bo'ladi. Televideniyada bo'ladimi, bankda bo'ladimi, oxirgi demak bu chiqish vizasi ustiga qo'yilayotgan talaba, buni yana takrorlaymiz, bu demak uchinchi halqa bo'ladi sizni o'sha xorijga chiqish uchun maxsus idoralardan o'tib maxsus ruxsatnomalaringizni olish uchinchi pog'onasi va bu o'sha sharhlovchini aytishiga qaraganda MXHni jamiyat davlat boshqaruvidagi nihoyatda markazlashgan rolini yanada markazlashtirish.
Yo'q, siz menimcha Zamir xonada ishlayapsiz.
Bu mening fikrim emas. Bu yana ta'kidlayman. Bu O'zbekistonlik mustaqil sharhlovchini hozirgina dasturimiz oldidan bergan izohi.
O'sha izoh menimcha noto'g'ri. Shu bugunning o'zida ham barcha avir tashkilotlarida oxirgi nuqtani MXX qo'yadi.
Albatta, shunisi qiziqdi.
Sizni tekshiradi, sizdan suhbat olib boradi. Agarda sizni shunga loyiq topadigan bo'lsa, oxirgi nuqtani o'sha qo'yadi. Bu o'sha bo'lgan etap bu.
Endi bu maxsus kategoriyalarga, ya'ni qaysidir ma'noda davlat xizmatchilariga yana bir pog'ona qo'yildi.
Endi bilasizmi, agarda haqiqatan ham davlatni siriga aloqador olgan bo'lsa, ha, balkim chiqqansligi, balkim to'g'ridir, lekin oddiy tijorat banki xodimlari yoki oddiy doktorlar yoki bir boshqalari chiqishga yo'l to'xtatib qolishi bu chinakamga ahmoqlik. Agarda men tushunardim, harbiylar chiqmasin desa tushunardim. Agarda davlat qatta mulozimi chiqmasin desa unda tushunardim. Lekin oddiy fuqarolar chiqmasin deganim
hozircha lekin oddiy fuqaro haqida gap ketmayapti. Yana aniqlashtiraylik, davlat xizmatchilari haqida.
Yaqinda prezident Karimov ham Pragaga kelmoqchi bo'lganida kela olmadi. Balki shunda achchiq qilib, endi men bormasam hech kim bormaydi degandi.
Sizlar mani oxirida safar belgilanganida.
Sizlar mani barmog'imni kesmoqchimisizlar? Mana qo'limni kesib otib sizlarga degan. Mayli, bu endi ozgina chekinish.
Bilasizmi, buni haligi nima deydi, natijasi judayam xunuk, judayam xunukligini nimagadir ichimdan sezib turibman. Tashqariga chiqmadimi? Shimoliy Koreyani hozir misol qilib oling, odamlar qanaqa yashayapti. Faqatgina qo'rquvda oyligi $10-15 nima, O'zbekiston agar shunga borib qoladigan bo'lsa nima bo'larkin?
Shimoliy koreyaliklar dollar nimaligini bilmasa kerak.
Internet nimaligini, kompyuter nimaligini bilishmaydi. Rahmat sizga.
Rahmat katta, tinglovchilarimiz ko'p. Shimoliy Koreya haqida gap ochdingiz, o'zingiz bir ikkita parallellarni ko'rsatdingiz. Yana bir qiziq parallel bor. O'sha kuni Ozodlik radiosi Ozod javob rukunini o'qib turib, chet elliklarning O'zbekistonga kelish tartibini ko'rib jinni bo'lib qolsa bo'ladi.
Uzr,
yana bir qopol albatta ibora bilan tushuntiryapman, lekin rostdan ham hayron qoldim. Ya'ni chet eldan O'zbekistonga
mehmonni
chaqirishingiz,
xususan o'zini erini agar xorijga bo'lsa
chaqirish, Pxenyanga osonroq bunaqa chaqiruv qog'ozini olish, agar turist bo'lmasangiz, endi o'zingiz aniq. Bu yana bir ikkinchi etapdamizda, ya'ni bu jihatdan. Biz bilan aloqada keyingi tinglovchimiz Ne'matullo. Ne'matullo biz bilan aloqada.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Kuzatyapsizmi muloqotni?
Aha, eshitibman.
Nima fikrdasiz? Qani aytingchi? Nimaga bugun kerak bo'lib qoldi? Mustaqillikdan har qalay nisbatan buni albatta e'tirof etishimiz kerak. O'sha chiqish vizasi degan harakat erkinligiga qarshi choralar tizimi joriy qilingan bo'lsa-da, shu chiqish vizasini olgan odam 2 yil ichida har qalay nisbatan erkin chiqib kelayotgan edi. Nima uchun yana bunaqa navbatdagi to'siq kerak bo'lib qolyapti?
Vashita Islom Abdug'anich Karimov vashi xalqini farzadim deb biladi-da, bunday bo'lsa.
Ota deb.
Islom endi ota. Otani ikkita qizini ko'rdik. Masalan, katta qizi endi Malikamiz bordilar, 58 millionga uy oldi.
Kichkina qizi oldi.
Kichkina qizi, kattasi undan boshqalarini qilyapti. Endi u Karimov otamiz o'ylayaptilarki, значит, ikkita farzandimdan shu narsani ko'rdim. 31 million aholimdan farzandimdan bundan boshqasini tasavvur qila olmayman deb o'yladi-da.
Ha, demak shu ozgina tiyib qo'yi.
Endi salgina
tashqariga olib chiqib ketishmasin degan ma'nodagi bir yaxshi harakatmi bu?
Balkim emas, vashi o'zi shunga ma'lum bo'lyapti.
Xo'p, siz nima deb o'ylaysiz? Qo'llaysizmi bir ota sifatida qilinayotgan bu harakatni?
Vashi kerakli narsa, o'zi O'zbekistonga agar bor narsa bo'lsa edi, mayli, O'zbekiston o'zi ishlama yo'g'i olib chiqib ketadigan.
O'zingizga o'zingiz qarshi chiqdingiz, mayli, rahmat sizga. Navbatdagi suhbatdoshimiz
Ali biz bilan doimiy tinglovchimiz Amerikadan.
Ali, assalomu alaykum.
Men tikda bo'lgan anaqalar hozirgi bo'lgan yuqorida gapirib o'tgan hali hamyurtlarimiz yurtdoshlarimizni fikriga qarshi bitta ikkita narsa bildirmoqchi edim. Alisherga sizlarga ham
orasida. Zo'r rahmat.
Alisher
provokatsiya qilyapman 46 minutdan beri qarshi gapiradim.
Mening javob bering Alisherga.
Qanaqa keskin so'zlar ishlatib?
Birinchidan ham yuqori amaldorlarni chetga chiqib ketishiga qarshi degan joyi hamma shu fikr bildiryapti. Bu juda ham kulgili. Nimaga desanglar, O'zbekistonda avir hozir 100 dollardan 200 dollargacha turadi. Bu aniq. Har bitta men endi aralashib olib beraman deya olmayman-u, lekin bir harakat qilgan odam ola oladi. Hatto o'sha milliy xavfsizlikdan atkaz kelganlarnikini ham olganlarni men eshitganman, lekin ularni kim qilib bergan deya olmayman. Sizlarga xullas 100 dollardan 200 dollarlarni yuqori anaqada ishlaydigan amaldorlarni 100 dollar puli yo'q deb o'ylaysizlarmi? Bularda pul bor. Keyin Alisher aka siz boya aytdingizki, chamadanda pul olib chiqib keta olmaydi. Men aeroportda ishlaganman 2000-nechidir yillarda, yilini ayta olmayman sizlarga.
Yo'q, men olib chiqib keta olmaydi demadim. Men agar bunday qiladigan bo'lsa juda aqlsiz ish qilibdi deb o'ylayman.
Yo'q, Alisher, to'xtang. Qani aytingchi, aeroportda nimalarni ko'rdingiz?
Aeroportda milliy xavfsizlik xodimi Rustamov degan odam bo'lardi. Nachalnik smena aeroportda. Shu odamni o'zi shaxsan qo'lida endi bir chamadan pul qancha bo'ladi? 1 dollarlik bo'lmasa kerak. Shu bir chamadan pulida o'shani olib chiqib kerak odamga yetkazib berganini men o'zim ko'rganman ko'zim bilan. Endi nima demoqchimanki, bu O'zbekistonda pul xalqimagan ishi sal ko'proq pul xalqaladi demoqchiman bu gapim bilan.
Endi bu nima bo'ladi? Bu maxsus ruxsatnoma yana bitta korrupsion sxemani barpo qilishmi?
Ana bu karmushka, bu mashina anaqada o'tirganlar, ya'ni hozir misol uchun militsiyani sonini kamaytirib bo'lmaydi, bular sonini ko'paytirsa xalq joyida o'tiradi, ko'tarilmaydi degan fikrga kelsin deb, mana o'sha yerda misol uchun avirni bosib beradigan, sizga avirni beradigan xodimni o'zi ham forma kiyib o'tiradi. Shularni sonini qanaqa qilib dur ushlab turish kerak, ekonomikaga yon bosib bo'lmayapti. Undan ko'ra xalq o'zidan o'sha yarimta minimal lotirib, o'shani o'shatib, bu karmushka, ya'ni nechchi dur ming odam ishlaydi buni ketidan. Mani bilmayman endi anig'ini. Shularni boqib o'tirishga bir anaqa bu.
Lekin menga qarang, shu paytgacha oddiy odamlar bu shu sxemalarni qaysi ma'noda qurboni bo'lib kelayotgan edi va ularni bo'ynida edi asosan sirtmoq. Endi bu davlat amaldorlari shu paytgacha har qalay erkinligi nisbatan bemalol bo'lib qolgan toifaga tegishli bo'lishi bu aynan davlatni o'z ichidagilarni o'ziga qarshi qayrashiga olib kelmaydimi?
Yo'q, chunki davlat deganda siz xalqni tushunmang. Bu normal.
Tushunyapman. Aynan davlatga xizmat qilayotgan, sadoqat bilan xizmat qilayotgan, mana shu oxirdan yeb-yeb kelayotganlarni aytayapman.
Yo'q, bilasizmi, bu bunaqa odamlarni soni juda ham kam, bular xohlagan mahal chiqib ketadi. Imini siz aytgan odamlar bu 1%ni ham 0.1% tashkil qilsa kerak, necha hamdir 100 ta odam bor O'zbekistonda, bular xohlagan mahal. Bilasizmi, mana aeroportda ishlaganimda men bitta narsaga ahamiyat bergan edim. Samolyotda 206 ta yoki 142 ta samolyotlarimiz, hali 242 ta joyli samolyotlarimiz bor. O'sha samolyotlarda har doim 3 ta joy bo'sh uchadi. Samolyot joy, masalan, New York reysini olsak, New York reys hammasi sotilgan bo'lgan taqdirda ham biletlarni 3 ta joy bo'sh.
Nimaga uzilib qolyapti aloqang, qiziq joyga keldi.
Endi anaqa
davlat ochib boshlagani deysa.
Qiziq, Aliga bitta oxirgi savolim, siz vaqtimiz oz qolyapti. Agar eshityapsizmi bizni? Balki mana
Alini biz eshitolmayapmiz.
Mana aeroportdaman deyapsiz. Umuman Amerikada siz hozir. Amerikada biror kimdir qiziqdimi shu O'zbekistondagi sirlar bilan?
Men bilamanmi? Hech kim ishi yo'q bo'pti. Nima ishi bor?
Boya gap chala qoldi Ali. Nima uchun 3 ta joy bo'sh uchadi? Bu o'sha qo'zolingan chemadonlarga ajratilganmi?
Sizga alohida aytadi keyin.
Yo'q, bu 3 ta joy bo'sh uchishi o'sha liter deydi. Liter bo'lib kelib qolishi mumkin. Suchayni to'satdan, misol uchun, MVD'dan yoki o'sha milliy xavfsizlikdan bitta zvonok bo'ladi. Joy kerak, ikkita odam ketyapti deydi. Bular biz bilet uchadi. Bileti ham yozib bersa kerak, chiqsa formalni. Keyin MVD'ga bil qoladi buni. Xullas, mana mashaqa odamlar, bular avirsiz uchadigan odamlar ham bor, siz o'ylamanglar.
Xullas, bu VIP personalar haqida gap ketyapti. Qanaqadir.
Sizni aeroport xavfsizligi bo'yicha keyingi suhbatga chaqiramiz. Rahmat
Ali. Baxtiyor biz bilan aloqada. Baxtiyor.
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, sherak.
Siz davlat siriga qanchalik aloqador edingiz?
Ma umuman aloqador bo'lmaganman, bo'lmayman.
Xo'p, qarang endi, mana mobil telefon orqali, internet orqali istalgan sirni, istalgan hujjatni kopiya qilib jo'natish mumkin bo'lgan bir paytda davlat sirini shunaqa shaxsni jismoniy harakatlanishini cheklash bilan saqlash mumkinmi?
Yo'q, bu bilasizmi, bu davlat siriga bog'liq emas hozirgi qonun, men deb shunday deb olaman, chunki bu agar e'tibor bergan bo'lsangiz, bu zapret qo'yilgan odamlarning hammasi oliy ma'lumotli. Lekin hozir mendan oldingi aytgan yigitda bir ma'lum bir qism bor, ular xohlagan vaqtda chiqib ketadi. Lekin past pog'onadagi oliy ma'lumotli insonlar, ularning oylik maoshi ham juda ko'p emas. Ana shular boshqa davlatga chiqsa, albatta ular bir rivojlangan davlatga chiqadi, O'zbekistonga nisbatan. Ularni dunyo qarashi boshqacha bo'ladi.
Endi men sizni tushunaman. Sizga o'xshagan xos fikr bildirganlar bo'ldi, lekin bu ishni 20 yil oldin qilish kerak emasmidi? 20 yil davomida bular chiqib bo'ldi, ko'rib bo'ldi, fikrini ham qaysidir ma'noda shakllantirib bo'ldi. Endi kech emasmi biroz?
Endi albatta kech emas, chunki hozir oxirgi bir 4 yil vaqt, 4 yilda ko'ryapsiz-ku, arab bahori, bu yerda Ukraina, mana shular sababli ham menimcha juda mana shu voqealar juda katta sabab bo'ldi deb o'ylayman.
Rahmat sizga, rahmat, sog' bo'ling. Alisher, yana tinglovchilarimiz bo'lsa,
tinglovchimiz bor, har doimgi tinglovchimiz Davlat oy opa.
Davlat oy opa, uxlamadingizmi? Assalomu alaykum.
Yo, ertaroq boshlatganingiz uchun uxlamayotgan bo'lsa kerak.
Ayting Davlat oy opa, siz Shimoliy Koreyaga bir qadam joyda turasiz. Yaqinlashyapmizmi, uzoqlashyapmizmi?
Judayam yaqinlashib, deyarli bir qadam qoldi desam ham bo'ladi.
Shimoliy Koreyaga
xabardingizmi, oshirvormadingizmi? Ayting, nima so'xiyapti?
Oddiy misol, boya siz bilan gaplashdim Fijikum haqida, to'g'rimi? Borgan sari muhojirlarni ham, qonuniy ishlayotganlarni ham noqonuniy ishlashga majbur qilishyapti. Sekin chiqishni to'xtatadi. Hamma narsa bo'ladi. Birinchidan, davlat siri o'zi yo'q. Olib chiqib ketadigan davlat siri yo'q. Boyagi bola to'g'ri aytdi. Korrupsiyalashtiryapti. Qaytib kelgani ham korrupsiyani o'zlari kuchaytirishyapti. Chiqish vizasini bermasdan, chiqishni taqiqlab, ular
Davlat aka, uzr, mana qarang, O'zbekistondagi shu nisbatan ijtimoiy barqarorlikni sizga o'xshab oilasiga og'ir mehnat qilib yillardan beri pul jo'natayotgan muhojirlar saqlab turibdi. Bu bilan aynan O'zbekiston o'zi uchun eng zarur bo'lgan mana shu barqarorlikni ildiziga bolta urmaydimi?
o'zi o'tirgan shoxda o'zi kesadi, kesayotganini his qilishmayapti menimcha hozir. Bu narsalar o'zi qo'zg'olonga olib kelyapti. Mana bitta sir aytishim mumkin. Mana yaqinda xudo xolasa biz O'zbekiston elchixonasini oldida kechikom anaqasi orqali namoyish qilmoqchimiz, namoyishga chiqmoqchimiz o'zimiz rejalashtirdik. Agar shunaqa bunaqa narsalar sekin-sekin ko'tarilib boradi. O'zbekistonda ham bo'ladi, chunki chiqish vizasini bermasa, u oddiy xalqqa bermaydi. O'zi chiqib ketadi ular, amaldorlar biladi, chunki ular bir qush tilini qush biladi deganday, ular o'zlarini o'zlari bilishadi, bemalol chiqib ketishadi. Oddiy xalqqa bo'ladi.
Demak,
35 yoshga to'lmagan ayollarga chiqish vizasi berilmayapti, deyapti. Lekin bu yoqqa kelgan, Koreyaga kelgan ayollar, qizlar bilan gaplashyapmiz, $200, $250 shaxsan bosib berishyapti. Samarqand, Xorazm tomonlarida $300, $350
bordi. Demak, har qanday cheklov, har qanday taqiq korrupsiya mashinasiga surilgan yana bir yo'q. Shunaqa bo'lib qoldi.
Yana bir yo'q.
Rahmat davlat rahba, mana bu tashkilot masalasida yana batafsil siz bilan hali qaytamiz bu masalaga albatta.
Qiziq narsalar yangradi. Ya'ni hukumat o'zi bu chora-tadbirlarni O'zbekistonda shu norozilik chiqmasligi uchun qilayotgan ekan. Bu fikrim tinglovchimiz fikricha battar bu norozilikni kuchaytiradigan bir omil ekan.
Balki shuning uchundir masjidlarda norozilikka chiqish gunoh azm deb va'zlar boshlandi balki.
Ko'rdingizmi? Lekin yana ba'zi tinglovchilar ekspertlarning fikricha umuman shunaqa bir fikr berilgan Ukraina voqeasidan keyin, mashinaqa-mashinaqa keyin har bir tashkilot o'zicha mana shunaqa chora ko'rdi deb.
Alisher, men bu masalada hukumat rasmiysi bilan gaplashganimda u kishi ham aynan Ukraina voqealaridan shu munosabat bilan qabul qilinyapti bunaqa cheklovlar degan fikrni ta'kidladi.
Lekin aslida aslida shu nima deydi, byurokratiyaga o'xshagan. Mana shu choralarni ko'rdik. Bu choralarni xizmat qiladimi? Xizmat hisob beriladimi? Bu keraklimi, keraksizmi? Shuncha
daromadmi?
Shunday report qilish uchun, ya'ni shunday hisobotni berish uchun shunga o'xshaydi. Mana Jo'raboy oxirgi tinglovchimizga imkoniyat beramiz. Jo'raboy.
Assalomu alaykum.
Mana sizga bizning fikrlarimizni bir qaysidir ma'noda jamlash imkoni tushdi. Gapiring, nima deb xulosa chiqarasiz bugungi mavzudan?
Xulosa shuki, bu yerda pul ishlash niyat ham bor. Keyin chetga chiqib ketayotganlar ko'pi qaytib bormayapti. Keyin pul asta-sekin O'zbekistonga borishi kamayadi. Masalan, men hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridaman, qishloqda yashaganman, oddiy qishloqda yashab kelganman. Hozir endi O'zbekistonga borish fikridan umuman qaytganman.
Mana shunaqa byurokratik to'siqlardan qo'rqib, ha?
Yo'q, umuman diniy hamma tomonlama to'sig'i juda ko'p. Na dinni o'rgata olasiz oilangizga. Hattoki oilamni ham olib kelmoqchiman men. Nima uchun? Chunki birinchi dinni agar tushungan odam bo'lsa, birinchi o'rinda dinini o'ylaydi. Birinchi o'rinda iymonini o'ylaydi. Iymonini salomat qilishni ota-onasiga ham o'rgatib bo'lmasa, na SMS orqali yuborib bo'lmasa, SMS orqali yuborganim hozir uje to'sib qo'ydi. Bo'lmasam O'zbekistonda ruxsat berilgan narsalarni
Rahmat sizga, shu yerda fikringizni bo'lishga majburman. Zotan oxirgi daqiqalarimiz qolyapti. Olim aka, oxirgi so'z yana sizga bersam. Rahmat sabr bilan eshitganingiz uchun. Olim aka, mana hozirgina davlat ayapamiz aytdilarki, bular o'zi o'tirgan shohga o'zi bolta urayapti.
To'g'ri.
Qo'shilasizmi? Nima gap qilish mumkin?
Birinchidan shunga qo'shilaman, ikkinchidan mana bu davlat siri masalasida gapirilgan tushunmagarchilik chiqqan insonlar uchun men uzr so'rab yana bir bor qaytaraman. Bu O'zbekistonda bo'layotgan statistikadagi, ekologiyadagi, bank sistemasidagi kooperativlar, propiskalar, bular masalasini bu insonlar bilmasligi mumkin. Lekin men shu sistemaga, shu narsalarga qarshi chiqqanligim uchun men bu narsalarni hammasini, hozirgi kunda bo'layotgan narsalarni ko'pisidan men xabardorman. Lekin men aytgan narsalar hammasi bugun bo'lmasa ertaga tasdiqlanib chiqadi.
Demak, sizga davlatning sirri bor va uni bular himoya qilyapti.
bu bo'layotgan narsalar hali aytib o'tgan masalalar bo'yicha ko'p odamlar qo'shilishdi, ko'p odamlar qo'shilishmadi, lekin mana bu
olim aka baribir digital raqamli bir dunyoda hayot kechiryapmiz, ya'ni hammasi digital, hamma narsani balkim siz paytingizda bu olib ketish qiyin bo'lgandir, hozir menimcha osonroq.
Bitta tugmani bosish orqali
aloqa ham siz bilan uzilib qolgandek bo'lyapti va onlayn ham ozodlik onlayn ham yakunlanyapti.
Demak, olim aka siz eshitayotgan bo'lsangiz katta rahmat. Sabr bilan bir soat ishtirok etganingiz uchun va barcha bugungi suhbatimiz mehmonlari va ishtirokchilariga tashakkur. Ozodlik onlaynning keyingi soni yana har dushanba degiday Toshkent vaqti bilan kechki soat 7:05 da boshlanadi. Mavzularni esa www.ozodlik.org sahifasida kuzatib boring. Bugungi mavzuimiz yuzasidan bildira olmay qolgan fikrlaringizni ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik sahifalariga kirib qoldirishingiz mumkin. Kelgusi onlayn suhbatimizga qadar xayr, hamisha sog' va omon bo'ling.